Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Teorie mikroorganismů Louise Pastera je směšným nesmyslem. Tak to řekl v roce 1872 profesor fyziologie v Toulouse Pierre Pache. A ještě dříve v roce 1837 Bavorská královská lékařská rada poslala své dobrozdání k technické novince. Zavedení železnic bylo by na úkor veřejných zdravotních poměrů. Pohyb rychlejší 41 km v hodině by cestujícím nevyhnutelně způsobil mozkové otřesy a šílenství. V obecenstvu útrati pak závrať a nevolnost. Byla-li by železnice zavedena, bylo by nezbytné ukrýt jí mezi dva ploty vysoké jako lokomotiva a vagóny. Tyto výroky dnes působí komicky, ale takto u nových věcí a objevů chodí a mýlit se je lidské i pro odborníky. Jen je dobré mít to na paměti, když čteme výroky typu holistická léčba není ničím jiným než módním, neurčitým a zastírajícím termínem pro využívání placebo efektu. A nebo akupunktura je typickou, specificky neúčinnou metodou alternativní medicíny. Existence aktivních bodů nebyla objektivně potvrzena a odporuje biologickým poznatkům i zákonitostem. V novinách se to podobnými názory jen hemží a stejně tak těmi z opačného názorového spektra. Kdo má pravdu? Já to nevím. Vy ano? Mým dnešním hostem k tomuto tématu je lékařka, která pobývá na obou březích. Internistka s dlouholetou praxí na dialýze, která ovšem od roku 80 pracuje i s akupunkturou a homeopatií. Je jednou ze zakládajících členů lékařských odborných společností metod nekonvenční medicíny a spolupracuje na tvorbě legislativy a propagaci těchto metod u nás i za hranicemi. Paní doktorka Věra Dolejšová, mým dnešním hostem, buďte vítána.
Dobré odpoledne.
Paní doktorko, já už jsem tady říkala, jste lékařka, internistka s praxí na dialýze. To nestačilo? Řekněte mi, proč jste se najednou v 80. roce rozhodla, že se musíte opřít ještě o něco jiného, než je klasická medicína?
Já jsem promovala v roce 1979 a prakticky záhy jsem nastoupila na dialýzu, čili na léčení umělou ledvinou. Byla jsem přesvědčená o tom, že klasická medicína je naprosto dostačující pro to, aby zachraňovala pacienty, aby jim prostě prodloužila život, zlepšila kvalitu života a tak dále a tak dále. Jenomže realita byla úplně jiná. Moji pacienti měli žízeň, na kterou klasická medicína neměla vůbec žádné léky. Měli svědivku, na kterou též nebyl žádný preparát. No a vlastně měli bolesti a spoustu dalších potíží, kdy klasické léky se během prvních 5 minut oddializovaly a ti pacienti trpěli a já s celou svou znalostí z medicíny jsem jim nedokázala pomoct. To byla jeden z důvodů, proč jsem začala hledat jiné cesty a objevila jsem akupunkturu.
Vy jste záhy k tomu přibrala i homeopatii a to je zase věc k dotazu. Proč nestačila tedy akupunktura a proč homeopatie navíc?
Ta cesta byla trošku složitější. Já jsem aplikovala akupunkturní jehly a skutečně se stav mých pacientů výrazně zlepšil. Žízeň jim vymizela, svědivka vymizela, váhové přírůstky mezi dialýzami, kdy před tou aplikací jehel byla někdy až 10 kilogramů, což si dovedete představit, že 3x do týdne ty pacienti přibrali a zase jim bylo odebráno 10 kilogramů, tak byla najednou 1,5 až 2 kilogramy, což už nebylo tak zatěžující pro organismus. A já jsem potom zjistila, že vlastně mohu akupunkturní body měřit pomocí elektrodiagnostické metody podle doktora Fola. A ukázalo se, že touto metodou mohu také měřit vhodnost určitých léků, kteří ti pacienti užívají. Zase jsem byla ze začátku pouze nadšená tím, že mohu měřit klasické léky a být si jistá, že ty léky pacientům sedí a všechno je v nejlepším pořádku, jenomže se ukázalo, že jestliže klasický lék na něco působí velmi dobře, má zase špatný vliv na jiné orgány a systémy. No a tak jsem hledala cestu, jak pomoct odstranit ty vedlejší účinky, což třeba přímo tou akupunkturou úplně nešlo. A objevila jsem homeopatii.
Řekněte mi, musí člověk, lékař, který se vydává na tuto, zejména v té době poměrně u nás neprobádanou cestu, změnit své myšlení úplně, protože vy jste exaktně vzdělána, máte medicínu, absolvovala jste Hippokratovu přísahu a tak dále a tak dále. Máte vystudovánu vlastně jako přírodní vědy, že jo? A najednou začnete pracovat s něčím, o čemž většina vašich kolegů tvrdí, že je to nesmysl, že je to šarlatánství, že to nefunguje, že je to placebo. A umím si představit, že v těch 80. letech i vy jste si musela říkat, já ale nevím, jestli to není třeba jenom placebo.
Já se domnívám, že každý lékař, pokud dělá svoji profesi řádně, trpí neustále, nebo trápí se neustále otázkami, jestli jde správnou cestou, jestli těm pacientům pomáhá tak, jak to oni potřebují. A to se týká i klasické medicíny, i té nekonvenční. Myslím si, že to není otázka jenom nekonvenční medicíny. Samozřejmě, že v době socialismu byla ta cesta mnohem složitější z toho důvodu, že tyto metody odporovaly dialektickému materialismu. Takže byl problém je nějakým způsobem vysvětlit. Ale nutno říct, že ani dnes ještě úplně přesně neznáme mechanismy, jakými tyto metody v organismu působí. Co víme zcela jednoznačné, je to, že metody nekonvenční medicíny, které se dneska říká integrativní medicína, jsou metody regulační. To znamená, že využívají vlastní síly organismu a dodávají do těla informaci, jakým způsobem má organismus vlastními silami zapůsobit tak, aby se jeho stav zlepšil.
Vy říkáte, že lékař stále musí pochybovat, jestli ta péče, kterou poskytuje, je zrovna v tu chvíli ta pravá. Ale když vlastně my nevíme přesně, jak ta síla homeopatik v těle funguje, vy říkáte, že mají regulační funkci, ale přesto nebála jste se třeba na začátku, že homeopatika rozjedou v těle nějaký proces, který nakonec nebude možné třeba řídit nebo vypnout?
Já musím říct, že naším prvním pacientem, na kterého jsme použili homeopatický lék, byla želva. Byla to želva, která nastydla, protože prostě praskla žárovka, ona byla několik dní vlastně v chladné vodě a měla řadu příznaků, kdy jí změknul krunýř, měla průjem, měla rýmu a veterinář se vyjádřil v tom smyslu, že neumí této želvě vůbec nijak pomoci a že pravděpodobně teda ta želva zahyne. No a my jsme zrovna v té době studovali homeopatii a učili jsme se o léku Aconitum, což je lék na následky prochladnutí. Tak jsme nechali tu želvu plavat 2 hodiny v homeopatické, teda v roztoku vody, ve kterém jsme rozpustili několik kuliček Aconita. A milá želva se po 2 hodinách zcela uzdravila a byla úplně v pořádku a následně pak žila ještě řadu let a nebylo jí vůbec nic. Což bylo pro mě velmi zajímavým zjištěním, že ta želva ani kuličky necucala, nedávali jsme je pod jazyk, nedodrželi jsme vlastně žádná pravidla, která se doporučují pro homeopatické léčení. Želvu jsme nechali plavat v homeopatickém roztoku a jí to pomohlo. Takže pro mě to znamenalo, že přestože jsme té želvě nevysvětlovali, že se má uzdravit a že má tomu věřit a teda jako využít placebo efekt, tak my jsme nevyužili placebo efekt, nedodrželi jsme žádná pravidla a přesto jsme jenom zvolili vhodný lék na daný problém a pomohlo to. Což jsem si říkala, že vlastně něco na té homeopatii musí být. A Musím říct, že samozřejmě, že vždycky mám pochyby o tom, jestli jsem zvolila správný lék, ale nutno říct, že do určité míry mi jistotu dává právě elektrodiagnostická metoda, která umožní změřit vhodný lék a dává mi tím jistotu, že ten lék je správně zvolen.
Umožní změřit lék. Vy asi hovoříte o Follově přístroji, ano. Ale když jsem tady v úvodu citovala, existence aktivních bodů nebyla objektivně potvrzena a odporuje biologickým poznatkům i zákonitostem, tak jsem si vypůjčila citát profesora Hřta, který velmi nefandil jakékoliv alternativní medicíně. Vy, když používáte Follův přístroj, tak ale využíváte těch aktivních bodů. Jak se v tom má vlastně laik vyznat? Existují, neexistují? Jak se, kdo na ně přišel?
Pan profesor Hřt se snažil akupunkturní body nalézt u zemřelých osob, vypitvat je. A to se mu nemohlo podařit, protože akupunkturní bod je aktivní bod fyziologický u živého jedince. A dá se tedy zjistit řadou jiných metod, že tento bod existuje. To, že existuje, je známo 7000 let. Používali to Číňani, kteří ze začátku ty body skutečně zjišťovali empiricky. Ale ten způsob, jak bod najdeme, je vždycky stejný. Bod aktivní se liší od svého okolí tím, že je třeba vlhčí, měkčí, prosáklejší, má jiné elektrické vlastnosti, má jiný elektrický odpor než jeho okolí. A pokud by se provedla biopsie z tohoto bodu, tak na jeho spodině se nalezne více histiocytu, leukocytu, tedy bílých krvinek a řady dalších krevních derivátů, které vlastně znamenají, že tento bod je aktivní. Nalézt ho pohmatem dokáže každý, kdo je na to vycvičen a naučí se to.
Vy jste před chvílí říkala, protože já pořád se brouzdám zároveň akupunkturou i homeopatií, protože vím, že vy užíváte tyto dvě metody plus klasickou medicínu, jaksi souběžně, čeho je právě potřeba. A vy jste říkala, že homeopatie funguje v organismu regulačně. Nedávno vzbudila poměrně značnou diskuzi na internetu zpráva, že mechanismus fungování homeopatických léků je vědecky prokázán. Jak se na to díváte vy? Opravdu tedy známe mechanismus, jak homeopatika působí, nebo jsou to stále spíše domněnky?
Já se domnívám, že není ještě zcela přesně znám mechanismus působení homeopatik, ale existuje řada velmi dobře potvrzených hypotéz, které svědčí o tom, že jsme již na cestě, která efekt nebo tedy způsob působení homeopatických léků v organismu jednoznačně prokáže. Máme řadu prací, které již ukazují tu cestu, což bych třeba jmenovala Lika Montagne, který vlastně ukázal, jakým způsobem vlastně tato léčba působí. A je nutno říct, že se jedná o léčbu informační. Homeopatie nebyla prakticky nikdy, ani v době svých začátků, objekt, která příliš uznávaná vědeckou medicínou. A i v době svého zakladatele, doktora Samuela Hahnemanna, byly proti ní vedeny nejrůznější výpady a byla dokonce zkoumána profesory, které bychom dneska mohli nazvat jakoby sisyfovce, z nichž nejvýznamnější byl profesor Hering. Ale tento profesor se věnoval velmi důkladně studiu homeopatických léků a zajímalo ho, jak je možné, že je známý klinický efekt a přesto vlastně homeopatický lék nemá v sobě žádnou chemicky zjistitelnou účinnou látku. což i v době Hahnemanna, to znamená na začátku 19. století, vlastně znamenalo něco velmi nepochopitelného. A tento pan profesor Hering, tím, že zkoumal homeopatické léky velmi podrobně, zjistil, že působení homeopatik má naprosto stejná pravidla, a to tři základní pravidla, a vlastně do dneška se tato pravidla platí a jsou tedy nazvána podle svého objevitele, původního odpůrce homeopatie, který vlastně dokázal, jak to funguje. A ta pravidla jsou, že každá nemoc se vlastně léčí nejprve zevnitř ven, potom ze zhora dolů a za třetí v časové ose zpětným chodem.
A to jsou pravidla, která se týkají homeopatik?
To se týká homeopatie.
Homeopatie. Vy když jste zmínila Lika Montagnier, tak já jen doplním, že to je nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, a to za objev viru HIV. A tento odborník se skutečně začal věnovat velmi, velmi homeopatii. Ale když jsem tady zmiňovala tu diskuzi na internetu ohledně toho, že je znám tedy mechanismus fungování homeopatických léků, že je vědecky prokázán, tak musím říct, že vlastně na tom internetu byla většina diskuze věnována tomu, že se zpochybňovali ti, kteří se to pokusili vědecky doložit. A tak si říkám, jestli má vlastně homeopatie někdy šanci, jakým si způsobem docílit toho, že bude respektována, že ji začnou brát lékaři vážně, anebo že ji třeba začnou využívat jako určitou doplňkovou. Myslíte si, že je ta šance?
Já se domnívám, že zcela jednoznačně, protože vývoj dnešních onemocnění jednoznačně ukazuje, že model klasické medicíny, který já absolutně nespochybňuji, nestačí. Před několika lety byla dokončena americká studie, která na 10 000 pacientech prokázala, že až 66% nemocí nebo obtíží pacienta nejsme schopni vysvětlit pomocí klasické medicíny a jejich objektivních metod. Američani tehdy navrhli název MUPS, to znamená medicínsky nezjistitelné fyzické symptomy, a vlastně pro této studii se také prokázalo, že většina těchto pacientů odchází od lékaře s nějakou přijatelnou diagnózou, jako jsou deprese, subdepresivní ladění a podobně, čili dostanou antidepresiva, nebo se jim doporučí, aby zhubli tam, kde to teda lze, ale ukázalo se, že třeba i 2 kilogramy se hodí na zhubnutí, a za třetí dostali odpověď, že jejich obtíže pramení z nevhodného způsobu práce a života a že je potřeba se věnovat více aktivnímu pohybu, upravit stravu a podobně. Ani v jednom případě nevedla tato doporučení a tato léčba k úplnému odstranění vlastně jejich obtíží. A zde se dostáváme k hlavnímu problému nebo rozdílu mezi vnímáním pacienta klasickou medicínou a nekonvenční medicínou nebo integrativní medicínou. Protože klasický lékař se opírá o objektivní vědecké nálezy, pokud je tedy nějaké najde, a léčí příznaky pacienta. To znamená, že my vlastně můžeme vytvářet dvojitě zaslepené studie, protože vlastně léčíme příznak, nemoc, nikoli v pacienta. Lékař, který dělá integrativní medicínu nebo používá integrativní medicínu, léčí pacienta. To znamená, že léčí všechny jeho příznaky, jeho nemoci nebo komplexu nemocí v celém komplexu osobnosti daného jedince. Tudíž nám nelze vytvářet dvojitě zaslepené výzkumy, protože my nezískáme ani dva totožné jedince, natož minimální počet 50, abychom mohli vytvořit alespoň orientační dvojitě zaslepenou vědeckou studii. Čili u lidí se to dělat prostě nedá. Můžeme tyto studie použít třeba u bakterií nebo rostlin, u jednoduchých živočichů, jako jsou třeba žáby nebo tak, kde teda se dá předpokládat, že ten komplex jejich potíží nebude tak složitý a lze tedy ty příznaky snáze odlišit od zdravých jedinců. Tak tam můžeme použít tuto metodu, u lidí ne.
To tedy ale znamená, že vlastně nikdy nebudeme mít v ruce takové ty exaktní důkazy, abychom řekli, této armádě lidí pomohla homeopatika. Vlastně nebudeme.
No, já se domnívám, že my nemůžeme říct, že nebudeme mít armádu lidí, kterým homeopatie pomohla, ale nebudeme mít nikdy dvojitě zaslepené studie,
bazíruje,
na kterých klasická medicína bazíruje. Lze to udělat u komplexů třeba i homeopatických léků, postavených na určitou diagnostickou jednotku, na třeba následky úrazu, na angínu, na chřipku nebo na něco takového, kde vlastně léčím určitou diagnostickou jednotku, tak tam dobře s určitými výhradami tyto studie použít lze. Ale pokud budu mluvit o jiných komplexech nemocí, tak vlastně to jakoby ta zásadní myšlenka, jak má léčit lékař používající integrativní medicínu, vylučuje dvojitě zaslepené pokusy. Ale my si musíme ještě také uvědomit, že takzvaná evidence-based medicine, tedy medicína založená na důkazech, má vlastně 6 nejrůznějších úrovní, co vlastně ty důkazy jsou. Kdybychom brali v úvahu pouze metaanalytické studie, čili nejvyšší vlastně potvrzení těch důkazů, které se po nás vyžaduje, mimochodem, ale my i máme ty metaanalytické studie, ale kdybychom se řídili jenom tím i v klasické medicíně, tak zůstáváme zhruba 15 až 20 let ve vývoji za tím, co se momentálně děje. Čili i klasická medicína se musí opírat o jiné průkazy než pouze metaanalytické studie. Ty jsou až špičkou. A mezi jedno ze základních potvrzení, že něco funguje, jsou řádně doložené kazuistiky. Tedy vlastně příběhy určitých pacientů, kterým pomohl ten či onen způsob léčby. A takových kazuistik my máme opravdu miliony.
Paní doktorko, když jsem vás poslouchala, tak v některých termínech jsem se trochu ztratila. A říkám si, může být dobrým homeopatem a akupunkturistou člověk, který nemá klasické lékařské vzdělání?
Já velmi často a ráda používám výrok staroindického lékaře Sušruty, který říkal, že ten, kdo používá pouze jednu část svého umění, je jako pták s jedním křídlem. To znamená, že pokud lékař používá pouze klasickou medicínu a netuší nic o nekonvenční, je tedy jako pták s jedním křídlem. A to stejné se týká lidí, kteří nemají zase vůbec žádné ponětí o klasické medicíně. Protože se domnívám, že ten, kdo chce léčit, by měl mít alespoň základní zdravotnické minimum, aby tušil, jaké jevy se v organismu odehrávají a kde je vhodné zařadit integrativní medicínu, kde je potřeba zvolit klasickou medicínu, kde si můžu co dovolit a teprve vlastně hluboká znalost obou těch směrů může vlastně působit dobře ve prospěch toho pacienta, protože volím ty metody, které jsou pro něj v daný okamžik nejvhodnější.
A znáte u nás, víte o homeopatovi nebo akupunkturistovi, ke kterému byste nešla, protože byste ho označila třeba tím označením pejorativním? Tady ten člověk je skutečně trošku homeopatem zleknutí a je to vlastně šarlatán?
Já se domnívám, že tuto otázku nedokážu zodpovědět, protože v každém oboru se najdou lidé, kteří jsou výborní, vynikající a jiní, kteří prostě ne. Domnívám se, že základním bodem, který toto rozlišuje, je pokora. Pokora a schopnost se dál učit a přiznávat si svoje nedostatky a studovat dál a dál a hlouběji. Ten, kdo je přesvědčený o tom, že jeho cesta je jediná správná a nemá potřebu se už dál nic učit, tak vlastně je vždycky špatně. Protože vlastně jeho namyšlenost mu znemožní vidět problém ze všech aspektů a to, že nemá žádné pochyby, ho vlastně zavádí určitým směrem, který opět může vést k tomu, že tomu pacientovi prostě nepomůže.
Mně se velmi osvědčila kombinace obého. Klasické i alternativní medicíny, zejména třeba u těžších případů, když jsme měli v rodině nemocného, který musel dlouhodobě užívat vysoké dávky prednizonu, tak po roce, když jsme byli v čekárně u lékaře, tak byl jediným, kdo neměl takové ty pověstné prednizonové křeččí tváře, protože se nám podařilo díky alternativním metodám zmírnit ty nežádoucí vedlejší účinky toho prednizonu. Ale že bychom to jako mohli říct tomu ošetřujícímu lékaři, to ne, to jsme zkusili a pochopili jsme, že to nevezme, přestože před sebou viděl člověka, který zjevně prospíval více než ti ostatní. A přesto si o ně myslím, že to je dobrý lékař, ale jak říkám, říct v nemocnici nebo i u praktického lékaře, víte, já ještě k tomu si beru toto a beru si tady, já nevím, kapičky z řepíku, tak vím, že se na mě většinou, není to pravidlo, ale začne dívat přes prsty. Co s tím?
Tam je právě ten problém, že dnešní klasická medicína je výrazně atomizovaná. My máme obrovské specialisty, odborníky, kteří jsou odborníky ve stále užším vlastně spektru té medicíny, protože znalosti z klasické medicíny jsou obrovské a pojmout je všechny není v lidských silách. Tak proto dochází k té atomizaci. Problém je v tom, že ty odborníci si každý dělá jenom tu svou úzkou oblast a nic jiného je nezajímá. A ti odborníci se prakticky nikdy nesejdou, aby vlastně se domluvili, jak budou působit na toho jednoho pacienta. A vlastně to potom vede k tomu, že ten odborník ani nechce slyšet, co ten člověk všechno užívá, co bere, jak to na něj působí a tak. Protože on je specialista ve svém úzkém oboru a v tom je dokonalý, skvělý, má proto spousty vědeckých důkazů, že ta jeho cesta je správná a tomu stačí. Lékař, který dělá integrativní medicínu, si je vědom toho, že to nestačí. Že je potřeba propojit ty síly a propojit znalosti jak těch vysoce specializovaných odborníků se znalostí toho člověka jakožto takového, protože my se vždycky ptáme, proč právě tento jedinec onemocněl právě teď a právě tímto způsobem a snažíme se vlastně najít příčinu toho onemocnění. A samozřejmě využíváme i vlastně síly nebo znalosti těch odborníků a pokud to lze, jde, tak se s nimi snažíme spolupracovat. Ale tam je vlastně problém v tom, že některé ty oblasti nejsou dneska dostatečně exaktně doložitelné, ani jejich působení v organismu, přestože klinický efekt je naprosto jednoznačný. A potom je tam určitou roli, tam zcela jistě hraje strach, obavy z neznámého, obavy z toho, že by se ten lékař diskreditoval a podobně. Protože tak, jak jsem říkala na začátku, že jsem začala dělat akupunkturu v době socialismu, kdy vlastně nás po celém Československu bylo pár, v podstatě do sta lékařů až do revoluce, tak vlastně všichni jsme používali tyto metody proto, abychom pomohli našim pacientům. A snažili jsme se jim pomoct, jak nejlépe jsme dokázali, a používali jsme akupunkturu dohromady s klasickou medicínou, s tím, že ale řada obtíží těch nemocných vlastně potom už tu klasickou medicínu vůbec nepotřebovala. Já se domnívám, že třeba vlajkovou lodí, kdy se dá akupunktura dobře použít, nebo je jednoznačný efekt, je paréza neboli ochrnutí lícního nervu. Tam potom ta akupunkturní cesta je zcela jednoznačná, vede k rychlému zlepšení zdravotního stavu těch pacientů a nemá vlastně žádné vedlejší účinky. Je to naprosto evidentní, snadno prokazatelné a vlastně ti naši pacienti skutečně během pár dnů nebo maximálně třeba 14 dnů, odcházejí z ordinace zcela v pořádku. Zatímco metodami klasické medicíny ta léčba je mnohem složitější, náročnější, vyžaduje mnohem složitější postupy, náročnější pro toho pacienta i časově. A vlastně toto se domnívám, že je zcela jednoznačný efekt třeba akupunktury, kdy vlastně tu klasickou medicínu potom můžeme použít jako doplňkově.
Paní doktorko, já vím, že vy máte stovky pacientů od batolat až po seniory. V kolika ti procentech řádově použijete homeopatickou či akupunkturní léčbu a kdy sáhnete po klasické?
Vždycky záleží na tom, v jaké fázi toho onemocnění ten pacient přijde. Pokud přijde na začátku toho onemocnění, kdy vlastně jsou velmi dobře komponované regulační mechanismy v organismu, je s výhodou začít některou z metod integrativní medicíny. Pokud tam to nestačí, tak zařazujeme klasickou medicínu. Já bych řekla, že nikdo z nás nebude třeba léčit angínu bez antibiotik. Vždycky je prostě dám i třeba hned na začátku, protože prostě je to správná léčba, ale nebudu léčit virovou angínu klasicky antibiotikama, protože to je zase nesmyslná léčba. Takže použiju potom raději metody integrativní medicíny a samozřejmě u těch akutních případů toho pacienta potřebuju sledovat mnohem častěji, intenzivněji, musí být víc pod kontrolou a pokud se ten stav nevyvíjí tak, jak si přejeme, tak zařazuju klasickou medicínu třeba i po pár hodinách.
Vím, že se mnohokrát stane, že špatně indikovaná diagnóza a špatně nasazená léčba může tomu pacientovi i hodně ublížit. Hovořím o klasické medicíně. Hrozí to též třeba u homeopatie?
Samozřejmě, to hrozí vždycky, protože lékař vždycky musí zvážit všechny aspekty toho onemocnění a pochopitelně může něco přehlédnout a léčbu indikovat nevhodně, nebo se může domnívat, že ta léčba třeba zabere a během třeba 3-4 hodin a ona nezabere a ten pacient se mu třeba neozve, tak už je potom potřeba samozřejmě volit tu klasickou léčbu. Ale nutno říct, že je to vždycky o tom, o té spolupráci mezi lékařem a pacientem, mezi komunikací, mezi tím, jak se ten stav vyvíjí a samozřejmě hlubokými znalostmi toho, kdo tu léčbu používá.
Znamená to, že když si dělal JX Doležal takovou velkou legraci z homeopatie a pořádal na náměstí v Praze takový happening předávkování se homeopatickými léčby, že si mohli ublížit, anebo ne, nebo to vlastně v tomto případě jako nespustí žádné mechanismy?
Homeopatický lék je chemicky cukr nebo líh. Pokud vím, tak v tom pokusu ti probandi snědli vždycky jednu tubičku těch homeopatik, což jsou tedy 4 gramy cukru. Jedna kostka, dva linecké koláčky, nebo tak. Já neznám nikoho, komu by snědění jedné kostky cukru nějak ublížilo.
No, ale je tam také ta chemicky nezjistitelná účinná látka. A to je věc, která mě vlastně také stále na těch homeopaticích fascinuje a zároveň dráždí, protože ten jejich účinek nejsem schopna úplně pochopit.
Tam jde o to, že vlastně, já bych se vrátila do historie, Samuel Hahnemann vlastně začal zkoumat homeopatické léky, dneska budeme říkat homeopatické léky, na základě svého rozčarování způsoby medicíny, která v jeho době fungovala. A když se použili pijavice, klistýry, pouštění žilou a tak dále. A on vlastně byl polyglot, studoval řadu lékařských spisů a zjistil, že již Hippokrates používal vysoce zředěné léky pro léčbu různých nemocí. A tak Hahnemann začal zkoumat vlastně, jestli to lze i v jeho době. Narodil se 1755. No a jeho manželkou byla dcera lékárníka, takže on měl k dispozici velké množství vlastně léku nebo je vlastně jedů, které se používaly k výrobě léků. A měl také 11 dětí, na kterých mohl experimentovat, krom samozřejmě na sobě. No a on vlastně nejprve začal používat toxické dávky těch léků a zjišťoval, co to všechno v tom organismu udělá. No a byl neuvěřitelným pozorovatelem, takže byl schopný popsat u jedné látky až 3600 příznaků, které ta jedna dávka vyvolá. Jenomže tato cesta byla velmi riskantní. Takže záhy zjistil, že ohrožuje nejen sebe, ale i členy své rodiny a začal vymýšlet jinou cestu a zjistil, že podá-li zkoumané osobě lék, který je ve vysokém ředění, to znamená ve ředění minimálně 30 CH, čili centizimálním ředění, to znamená, že tam není ani jedna molekula původní toxické látky, protože takzvaná Avogadrova konstanta je překročena u 9. stupně toho ředění, tak vlastně pokud ten člověk užívá tyto léky několik dní po sobě v tomto vysokém ředění, vyvolá si soubor obtíží, který by vznikl stejně, když by podal tu toxickou látku, ale po skončení užívání toho léku vlastně ten soubor vymizí, aniž by toho pacienta ohrozil. Tento způsob vlastně zkoumání léků se vlastně používá do dneška a nazývá se tedy zkouška léku. Dneska se to dělá tak, že se domlouvají skupiny probandů alespoň ve dvou zemích, aby se vynechaly národnostní specifika, takže třeba Češi se často domlouvají buď s Francouzi, s Holanďany nebo s Belgičany, případně s Rakušáky nebo s Němci. Firma dodá vzorky zkoumané látky v ředění 30 CH a vlastně všichni ty probandi nebo ty zkoušející se nejprve týden pozorují, aby zjistili, jaké jsou jejich příznaky, jak se chovají, jak spí, co jedí, na co mají chuť a podobně. A potom k danému dni všichni začnou užívat daný lék, který je označený pouze jako číslo a vzorek, teda vzorek číslo. No a užívají se vždycky 5 kuliček ráno na lačno, minimálně 5 dní, anebo do vzniku viditelných příznaků. Po ty dny všichni probandi zapisují vše, co na sobě pozorují, případně mají ještě nějaké zevní pozorovatele, kteří objektivizují ty příznaky, protože ne každý se dokáže třeba dobře sledovat a po měsíci vlastně se všichni sejdou, všechny ti probandi, a probírají se ty příznaky podle těch protokolů, co kdo na sobě pozoroval. Pokud nějaký příznak prokážou všichni, tak je velmi důležitý a tento lék je pro tento příznak vždycky vhodný. Vždycky se dá na tento příznak použít a podobně. Vychází to vlastně z několika základních poznatků, které vyjmenoval jednak Hahnemann a jednak právě již zmiňovaný profesor Herring. A to ta zní, nebo tři základní premisy. A ta první je, že každá farmakologicky aktivní látka vyvolá nějaký soubor potíží, které jsou pro ně charakteristické. Druhá premisa je, že každá nemoc se projeví určitým souborem potíží charakteristickým pro danou nemoc. A třetí premisa, podobné se léčí podobným, neboli simili a simili concurrentur, znamená, že vlastně porovnám-li oba ty soubory a nasadím na léčbu ten lék, který se svými příznaky co nejvíce podobá příznakům dané nemoci, tak vlastně tu chorobnou jednotku vyléčím nebo odstraním tyto příznaky. Dosud tedy, říkám znovu, není úplně přesně známý mechanismus toho účinku, ale velmi pravděpodobně se jedná o zásah do takzvaného energoinformačního systému v organismu, který je generovaný v takzvaném základním mezenchymálním Pischingerově systému, což je systém tvořený glykoproteiny a proteoglykany a propojuje všechny buňky v těle.
Paní doktorko Věro Dolejšová, moc vám děkuji, že jste si s námi povídala o vašem pohledu na lidské zdraví a člověka. Děkuji vám mnohokrát.
Děkuji mnohokrát za to, že jsem směla přijít a říct tady svoje názory.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek uslyšíte čtvrtý, poslední díl rozhovoru s plukovníkem Karlem Klinovským. Budeme hovořit o věcech nesmírně důležitých. Natolik důležitých, že by nás se nemělo odradit ani to, že nejsou pro nikoho z nás moc příjemné. Tím spíše. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Jedno z těch velkých a důležitých hledisek je bezpečnostní hledisko, protože tady v tom městě, ty jsi to sama podotkla, to začne být za chviličku prostě fakt boj o přežití, jo, asi nějaký ty gengy, jo, rabování a tak dál.
Můžeme vzpomenout po hurikánu Katrin New Orleans.
Ano. To všecko prostě tady se asi stane s téměř 100% pravděpodobností. Bohužel je jenom otázka času, kdy ty města přestanou tyhle ty gengy živit a kdy ty gengy obrátí svoji pozornost k tomu venkovu.
I příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti, kde také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.